mistä sadankomitean YK-yhdistykset siihen aikaan vuonna 1962-1963 syntyi, niin mä muistan ainakin omasta kokemuksestani, että se olisi mennyt vähän siihen tapaan, että se porukka, joka tätä perusti, se oli ruvennut näkemään joitakin epäkohtia. Oli juuri tämä kansainvälinen tilanne, siitä oli jonkin verran tietoa, ihmiset oli opiskellut yliopistossa näitä asioita. Sitten oli tämmöinen nälkä tosiaan olemassa kolmannessa maailmassa, siitä oli jotakin tietoja olemassa. Sitten tämä ydinaseiden vaara, siitä tiedettiin ja nähtiin myöskin, että se mitä tehdään, niin se on jollakin tavalla väärin. Että siinä se menee nyt jotenkin pieleen, mutta ei tiedetty oikein mitään sen tarkempaa. Ei ollut minkäännäköistä poliittista tajua siihen aikaan, koska mehän oltiin tämän porvarillisen koululaitoksen ulos syöttämään väkeä kaikki, eikä minkäänlaista poliittista aktiivisuutta suuremmassa mitassa ollut. Ja sitten kun oli kuitenkin siis tausta oli porvarillinen, niin se sulki pois sen mahdollisuuden, että olisi voitu kiinteästi mennä mukaan esimerkiksi vasemmistopuolueisiin. Mutta taas oikeistopuolueisiin ei voitu mennä mukaan, koska ne eivät hyväksyneet, että sellaista epäkohdista puhuttiin kuin mitä me puhuttiin. Ja ne oli tietenkin vasemmistolaisesti nähtyjä epäkohtia, sehän on aivan selvä. Ja sitten kun vielä tuli se seikka esiin, että ei ollut minkäänlaista käsitystä organisaatiotoiminnasta, itse asiassa jollakin tavalla pidettiin pahana puolueiden organisaatiota ja ennen kaikkea sitä autoritääristä systeemiä, joka siellä on, siis tämä tällainen, on niin kuin joitakin suuria nimiä ja muut on sitten niiden juoksupoikia, niin se ei oikein tyydyttänyt, oli siis jonkinnäköinen, mistä liet tullut vähän demokraattisen päättelytapa, että pitäisi pystyä niin kuin yhdessä hoitamaan ne asiat jollakin tavalla tasa-arvoisesti, niin se johti siihen, että piti perustaa omia organisaatioita.
Aikaisemmin tässä ohjelmasarjassa on todettu, että yksi 60-luvulla ominaisia piirteitä oli eri yhteiskuntalohkojen ennennäkemättömän laaja-alainen yhteistoiminta. Tämä ilmeni muun muassa vuosikymmenen tyypillisessä taidemuodossa, kabareissa. Sen tekijät eivät olleet vain teatterilaisia ja kirjailijoita, vaan mukana oli eri tieteenalojen nuoria edustajia, lääkäreitä, lakimiehiä ja niin edelleen. Toisaalla tällainen yhteistoiminta keskittyi niin kutsuttuihin yhden asian liikkeisiin. Liikkeisiin kuten Sadankomitea, Yhdistys 9, Marraskuun liike, Trikont. Tämänkertainen ohjelma perustuu siihen käsitykseen, että näiden liikkeiden kehityksessä on nähtävissä myös olennaisin siitä kehityksestä, joka ilmenee useiden suomalaisten suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja maailman tapahtumiin tällä vuosikymmenellä. Sadankomitean synty ja kehitys on käyttökelpoinen lähtökohta koko aluetta koskeville yleistyksille. 60-luvun suomalaisen rauhanliikkeen lähtölaukaus voidaan sijoittaa tasavuoteen 60, jolloin Pentti Linkola julkaisi kohua herättäneen pamflettinsa Isänmaan ja ihmisen puolesta, mutta ei ketään vastaan. Seuraavana vuonna ilmestyi Jörn Donnerin aseetonta palvelusta propagoiva Terveenä sairaalassa, ja vuonna 1963 perustettiin Sadankomitea, jonka taustaa Pekka Peltola johti selvitellä.
Mun ensimmäinen kokemukseni tämän semmoisen asian kuin pasifismin kanssa, niin se tapahtui armeijassa 10. Ja siis mä en tiedä, luultavasti ei moneen vuoteen sitä ennen Suomessa koska ollut esitetty mitään pasifistisia lauseita. Ja luultavasti se oli ensimmäinen kerta ihan moneen vuoteen, kun siis...
Etkö sä lukenut Kallista esimerkiksi?
Okei, juu, mutta katso, Kallisessa oli se, että hän oli vanha ja hän oli taistellut punakartissa ja muuta sellaista. Mutta että siis tää oli ensimmäinen semmoinen niin kuin nuorten taholta tullut semmoinen manifestoitu pasifistinen esitys. Ja se sai kauhean semmoisen rajun reaktion aikaan. Mä muistan, että silloin kun mä olin silloin yhden syksyn aikana armeijassa, niin meillä pidettiin 4 tai 5 puhuttelua, jossa sanottiin, että tämmöinen asia kuin pasifismi, meille kerrottiin, että on tämmöinen asia kuin pasifismi, joka on kauhean vaarallinen. Ja joka leviää hirvittävän nopeasti ennen muuta akateemisen nuorison keskuudessa. Ja sitten meitä varoitettiin siitä, että jos tapahtuu pasifisti, niin alkaa erittäin varuillinen. Ja ihan todella, siis ihan niin kuin jostain, niin kuin joku suu- ja sorkkatauti olisi liikkeellä, siis eläinlääkäri antaa ohjeet, että jos tapahtuu tällaiset.
Linkolan kirjan kansihan oli siniristilippu ja kirjan nimi oli Isänmaan ja ihmisen puolesta. Isänmaan ja ihmisen puolesta, ei ketään vastaan. Siinä se oli minusta aika enteellinen, että siinä oli tämä isänmaakin mukana, koska se tavasti siinä liikkeessä, joksi pasifismi on muuttunut, viime aikoina, niin taas on tietyt kansalliset arvot hyvin suuressa kunniassa. Mutta voidaan kyllä kai sanoa, että se vielä Lincolnin kirjassa oli vanhakantaista ja tämmöistä yksilöetiikkaan perustuvaa, ja että vasta sadankomitean perustaminen toisille nimenomaisen konkreettisen tehtävän, se oli ydinase sodan estäminen eikä mikään muu itse asiassa. Ja se oli se rassilainen liike, jota sadankomiteaksi sanottiin.
Niin se on siis niin kuin, kun tässä puhuttiin näistä virikkeiden antajista Lincolnista ja Kallisesta ja ehkä jossakin määrin Donnerkin niin kuin tulee samassa mielessä kysymykseen, niin koskaan ei ollut sadankomitean perustamisessa kysymys siitä, että tämä filosofia olisi ikään kuin muutettu järjestöksi, vaan ne antoivat ainoastaan niin kuin tuollaisen asenteellisen pohjan, jota vastaan tarkasteltiin maailman todellisuutta. Ja siinä niin kuin poliittisessa todellisuudessa oli ikään kuin se havainto kaikkein tärkeintä, että ydinasevarustelu oli päässyt tavallaan niin kuin maailman yleiseltä mielipiteeltä salaa ryöstäytymään niin pitkälle kuin se oli päässyt. Ja tämän asian niin kuin tiedostaminen oli se suuri poliittinen shokki. Ja sen niin kuin, sitä niin kuin tarkasteltiin sitä asennettaustaa vastaan, joita sitten mahdollisesti nämä jotkut virikkeet oli antaneet.
Niin sanoit, Pekka, että sadankomitea lähti liikkeelle kyllä kansainvälispoliittisen tilanteen tarkastelusta. Mäkin uskon, että se niin on, mutta siinä tapauksessa kansainvälisyys oli ehkä rajoittu tähän tällaiseen eurooppalaiseen ja suurvaltapoliittiseen kenttään, jossa siis todella ratkaisut tehtiin varustelun lisäämisen tai sen keskeyttämisen tai vähentämisen tai ydinaseiden olemassaolon tai niiden puuttumisen kesken. Ja tavallaan siis tämä mahdollinen sadankomitean linjan muutos tai tarkistus, niin sekin on ehkä ollut yhteydessä siihen prosessiin, jolloin ihmiset alkoivat tiedostaa yhä enemmän tämän alikehittyneen maailman olemassaolon, joka myös tämmöisessä puolustuspoliittisessa mielessä tällaiset ratkaisut on tavallaan sen maailman kannalta toisarvoisia. He eivät voi ratkaista omia ongelmiaan ollenkaan tällä tasolla, tai niitä ei muut ratkaise sillä tasolla. Ja heille on se, esimerkiksi väkivallattoman tai väkivaltaisen puolustuksen problematiikka on heille täysin mitätön ja tarkoituksetun asia.
Tässä olivat Hannu Taanila, Arvo Salo, Kalevi Suomela ja Jyrki Lappiseppälä. Lapualaisooppera kuuluu muun merkityksensä ohella myös suomalaisen pasifismin merkkitapauksiin, mutta sen esitys sattui myös suomalaisen pasifismin käännekohtaan.
Mä palasin tähän Salon ja Chydeniuksen lapualaisoopperaan, jota minä aikanaan aika voimakkaasti kritiikkoin, ehkä ainoana pääkaupunkilaisena kritiikkona, saaden siitä aikaa tai tämän aiheuttamaan syntyi hyvin, hyvin laaja polemiikki oikeasti kauan eri puolilla maanlehdistöä. Ja minun se, mikä minä voimakkaammin kritikoin tässä teoksessa, oli nimenomaan siis tämän sen pasifistisen sanoman niin kuin näennäisyys. Minä puhuin muistaakseni siinä kritiikissä silloin siis piiloaggressioista. Joka tämä piilevä aggressiivinen mentaliteetti minusta oli hyvin voimakkaas ja jopa traagisessa ristiriidassa tämän väkivallan vastustamisen kanssa, mitä tämän teoksen sanat julistivat. Ja sitten ihan Salo osoittautuikin 1,5 vuotta myöhemmin väkivallan kannattajaksi, kun hän hyväksyi nämä guerrilla-asiat ja muistaakseni kannatti, että suomalaisia konepistoleja lähtisi jonnekin päin.
Tämä pitää kyllä paikkansa, minullakin oli se käsitys, että ei suinkaan sadankomitealaisuudessa ollut kysymys absoluuttisesta pasifismista, vaikka esimerkiksi minä lapualaisoopperassa yritin niin loppulaulua tehdä semmoisen, että kaikki tappaminen on paha. Minä kuitenkin sitä ennen kirjoittanut semmoisen, joka ei tietenkään ollut kovin selvästi sanottu, että olen kyllä pasifisti, mutta en kasvissyöjä. Ja sitten kun mä muutin kantaa, niin suurin piirtein siihen aikaan se suurin osa siitä sakista oli myös kypsä ilmoittamaan, että väkivalta jossain vaiheessa ja jossain tietyssä tilanteessa on mahdollista tai siis hyväksyttävää. Mulle oli ratkaiseva se heti lapualaisoopperan jälkeen käyty Kuuban matka, jossa mä tulin vakuuttuneeksi siitä, että
että väkivalta siviilin oloissa rauhan aikana on helkkari monissa maissa niin suurta ja niin vastustettavaa, että jos ei muuta keinoa ole, niin se on sitten aseilla muutettava pienemmäksi väkivallaksi, niin kuin minusta Kuubassa oli tapahtunut.
Me emme vielä ole puhuneet ollenkaan siitä, että miksi 60-luvulla on yhtäkkiä alkanut syntyä tällaisia järjestöjä. Mikä on se objektiivinen perusta, joka on synnyttänyt tällaista liikehdintää suomalaisessa yhteiskunnassa? Ja väittäisin, että tutkimalla näitä syitä me löydämme myös yhteiskuntaa muuttavat voimat. Mä henkilökohtaisesti näen näiden liikkeiden syntymisen objektiivisena perustana koulutuksen valtavan demokratisoitumisen. Sen, että opiskelijoiden määrä on kasvanut suunnattomasti, joka on aiheuttanut opiskelijan asemassa suuren muutoksen. Aikaisemmin opiskelijat olivat esiporvaristoa tai tiesivät saavansa turvatun elintason. Nyt he eivät sitä tiedä. Ja tämä liikehdintä on niin kuin lähtenyt mun nähdäkseni suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneista muutoksista. Eikä niinkään siis siitä, että me olemme saaneet lisää informaatiota kehitysmaista. Totta kai tämä on dialektinen prosessi sekä tietoa että niin kuin yhteiskunnan muuttumista. Mitä tulee näihin yhteiskuntaa muuttaviin voimiin? Näin, että nämä järjestöt, mitkä tällä hetkellä toimivat, yhden asian järjestöt, ovat nimenomaan toimineet erittäin hyvin painostuspoliittisena järjestöinä vasemmistopuolueisiin nähden ja aktivoineet niiden toimintaa. Ja useimmissa näissä järjestöissä aletaan tällä hetkellä tiedostaa yhteiskunnan perusristiriita työn ja pääoman välillä, ja tästä automaattisesti selviää myös yhteiskunnan muuttava voima, työväenluokka.
Näin puhuu Jaakko Laakso. Häntä ennen lapualaisoopperan suhteen olivat vastakkain Seppo Nummi ja Arvo Salo. Tämä on Klaus Mäkelä.
Siis 60-luku on ollut toisiaan seuraavien Troijan puuhevosten vuosikymmen. Ensimmäisenä aaltona oli estetiikka jo 50-luvun lopussa ja Arvo Salon ylioppilaslehdessä, jossa, koska estetiikka ja kirjallisuus oli se ainoa rako, jossa oppikoulu jätti ihmisille mahdollisuuksia uusiutua ja oppia uutta, jossa poliittiset asenteet eivät olleet täysin lukittuja. Seuraavana aaltona oli se, että oppikoulussakin oli sanottu, että on paha tappaa ihmisiä, ja sitä kautta saatiin hyvin sekarakenteinen joukko mukaan. Sen jälkeen opittiin näkemään, että nainen ja mies, että se olisi kiva, jos ne olisi tasa-arvoisia, ja saatiin taas uusremmin mukaan tuolla hyvin yleisin epäpoliittisin tunnuksin. Sitten taas ruvettiin ajatella, että kyllähän Voltsarikin on ihminen, täytyy noita vanhoja juoppoja auttaa, ja taas saatiin uusi kerrostuma porvarillisia oppikoululaisia mukaan. Vasta sen jälkeen, kun kukin näistä liikennöistä on joutunut törmäämään yhteiskunnan kanssa vastatusten ja nähnyt sen luonteen, nähnyt miten esimerkiksi naisen asema on yhteydessä hyvin laajoihin lainsäädännöllisiin seikkoihin, jotka palautuu perustuslakiin jopa vasta kun on nähty, miten kontrollipolitiikka ja poikkeavien yksilöiden käsittely on vain osa yhteiskunnan kokonaisrakennetta. Sitä kautta nämä niin kuin hyvin yleisiin humanitaarisiin tunteisiin vetovat liikkeet ovat kukin toisensa jälkeen politisoituneet sen kautta, että ne konkreettisesti ovat törmänneet olemassa olevan yhteiskuntaan. Mä luulen, että jokaisella näillä liikkeellä on ollut kahtalainen tehtävä. Toisaalta ne on kääntänyt jonkun verran sellaista yleishumanitaarista porvarillisuutta poliittisesti tietoiseksi vasemmistolaisuudeksi. Samalla ne myös on kukin oman parin vuoden ikäkerrostuman ponnauttaneet sellaisiin asemiin, joissa ne pääsee komiteoihin ja antamaan lausuntoja ja vaikuttamaan konkreettiin lainsäädäntötyöhön. Voi olla, että 70-luvulla tämä ei enää ole mahdollista. Ei ole enää mahdollista, että yhden asian liikkeiden kautta saadaan asiantuntijoita ja saadaan vaikutusvaltaa ja virkakoneista, niin kuin kyllä pitkin koko 60-lukua on ollut asianlaita.
Joo, mutta minusta tuo niin kuin käytännössä, tuo kuulostaa oikein hyvältä teorialta, mutta käytännössä reaktio on ollut ikään toisinpäin. Esimerkiksi, mitä tulee nyt poliittiseen kehitykseen ylioppilaskuntien piirissä, se on paras odotus siitä, että siis pikemmin kuin nämä tällaisilla kuinka sanoisin yleishumanitaarisilla ajatuksilla aktivoidut ja niin kuin ajattelemaan alkaneet henkilöt, että ne tietyn radikaalivaiheen jälkeen siirtyvät taas maltillisille ja useinkin konservatiivisille linjoille, koska suomalainen psyykkä vieroo tuommoista siis hulinointia ja vallankumousmentaliteettia, vaan ja haluaa ratkaista rauhallisiin ja harkintaan tähtäävin keinoin probleemat. Harkintaa käyttävin keinoin probleemat.
Vasemmistolaista ja oikeistolaista näkemystä tulevaisuudesta, siitä mihin nyt puheen olevien liikkeiden kehitys tulee johtamaan, valotetaan tarkemmin viikon kuluttua, jolloin yritämme jo nähdä jonkin matkaa 70-lukuun. 60-luvun liikkeessä on kuitenkin jo tämän vuosikymmenen puolella tapahtunut muutoksia suuntaan, joka on hyvin mielenkiintoinen. Tämä muutos on nähtävissä muun muassa kolmannen maailman kysymyksiin erikoistuneessa Trikontissa, joka varsinkin opiskelevan nuorison keskuudessa on saavuttanut merkittävän aseman. Sen alkukehitys kaikessa positiivisuudessaan näytti hetken aikaa johtavan eräänlaisen kansainvälisiin kysymyksiin erikoistuneen eliitin muodostumiseen ja siihen, että oman maan ongelmat peittyivät kansainvälisten ongelmien mittavuuteen. Tapahtui irtautuminen suomalaisesta todellisuudesta, irtautuminen, joka on jo todettu tämänkin ohjelmasarjan kuluessa.
Muistatko Trikonttia perustettaessa, tai kun järjestimme kolmannen maailman viikon? Siinä oli ylioppilasteatterin show, tai tämä kiertävä
katuteatteri.
Ja siinä oli haalaripukuinen mies, jonka kaulassa oli lappu, minäkin olen riistäjä. Tämä oli, niin kuin, tämä oli se alkuvaihe. Nyt vasta on päästy siihen, että me vedämme yhteydet suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta hieman toisella tavalla. Tämä jo Trikontissa havaittava siirtyminen kehitysmaista Suomeen on merkittävämpiä saavutuksia, mitä nyt pitkään aikaan tapahtunut. Mutta vieläkään me emme ole perillä. Sen jälkeen, kun me olemme keskustella suhdannevarausjärjestelmästä, yritysvoitoista, erilaisista vastaavista kysymyksistä, käytännön jokapäiväisistä poliittisista parlamentissa tapahtuvista ja parlamentin ulkopuolella tapahtuvista ratkaisuista ja niiden vallankumouksellisuudesta tai ei-vallankumouksellisuudesta. Silloin me olemme päässeet perille.
Tämä siirtyminen yhä enemmän Suomen osuuden korostamiseen, joka tuottaa ehkä hieman vaikeuksia nimenomaan opiskelijapiireille niille, jotka eivät jo ole itse käyneet tätä kehityskulkua läpi, niin se tavallaan on myös ollut ensimmäisiä rohkaisevia askeleita siihen, että todella niin kuin hyviä yhteyksiä työväen järjestöihin on saatu, koska silloin taas sillä puolella lakataan pitämästä sitä pelkkänä haihatteluna, vaan silloin tavallaan, niin kuin, kun, jos voi näin raasti sanoa, vaikka tähän nyt tietysti ole tällaista suunnitelmallista ja manipuloivaa luonteeltaan, niin objektiivisesti voi sanoa näin, että esimerkiksi Trikontin tehtävä tai vaikutus on ollut vetää opiskelijat kolmannen maailman ongelmien kautta uudelleen takaisin näkemään oma ympäristönsä. Ja se, mitä se voisi ehkä tehdä työväenjärjestössä, jos sillä olisi siellä suurempi vaikutus, olisi ikään kuin panna työläinen laajentamaan omasta elinympäristöstään koituvat johtopäätökset maailmanlaajuisiksi.
Olen ilokseni pannut merkille, että ylioppilasnuorisomme valppain osa pystyy laajentamaan inhimillisen solidarisuuden piiriä. Ihmiskunnan suuret kohtalon kysymykset, nimittäin kolmannen maailman hätä ja maailman rauha, ovat niin pahasti avoimina, ettei nuorisolta juuri sovi odottaa uskoa vanhemman polven viisauteen. En käsittele tässä sen laajemmalti kolmannen maailman ahdinkoa, mutta se seikka, että yli puolet ihmiskunnasta kärsii nälkää ja että arviolta 100 000 ihmistä, puolet niistä lapsia, joka päivä kuolee nälkään, nälästä suoranaisesti aiheutuviin tauteihin tai puutostiloihin, on sellaisenaan älyllisesti ja moraalisesti loukkaava asiaintila. Emmekö tosiaan pysty antamaan liiastamme? Akateemiselta nuorisolta puuttuisi sydän ja kaukonäköisyys, jos se ei asettuisi kehitysyhteistyön kärkijoukkoon. Tässä me nyt sitten olemme protestimyrskyssä. Mitä oikeastaan vastaamme nuorille kriitikoille, joiden mielestä systeemiä on kiireesti korjattava? Sitä minä en osaa sanoa, mutta uskallan väittää, että juuri tähän haasteeseen demokratian on pystyttävä vastaamaan. Vastausta ei voida viivyttää. Se on annettava ensi tilassa. Järjestelmämme ei kehity onnellisesti, ellei elämäntehtäviinsä valmistautuva nuoriso näe työssään mieltä ja tarkoitusta. Vastuussa olevan sukupolven olisi nyt kerrankin kuunneltava nuorisoa ja palautettava heidän luottamuksensa turvattuun tulevaisuuteen.
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen piti kuullut kohdat sisältäneen puheen viime vuoden marraskuussa, ja se oli hänen kannanottonsa 60-lukulaisten aktiivisuuteen. Kannanoton merkittävyyttä korosti se, että puhe pidettiin päivää sen jälkeen, kun vanhan valtaus, yksi 60-luvun suoran toiminnan näkyvimpiä tapahtumia, oli suoritettu. Tasavallan presidentin kuuluminen myös suomalaiseen 60-lukuun ei ole vuosikymmenen ilmiöistä vähiten tärkeitä.